Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Velkommen til Økonominyheten, og velkommen til en ny uke her hos oss I Finansavisen. Det har blitt mandag 5. desember, og vi sparker I gang uken blant annet med ferske boligpristall. Vi har straks med oss både Trygve Egnar og sjefen I privatmegleren Grete Meier. Men la oss ta en kjapp tid på markedet aller først og noen av nyhetene som har preget dagen. I Asia var det flere indekser I dag som så en solid oppgang, inkludert Hang Seng-indeksen I Hongkong, som steg nesten 5%. Og den brede S&P I Asia 50-indeksen tikket opp litt over 3% da, på nyheter om lettelser I koronatiltak. I Kina, Nikkei-indeksen I Japan, så vi tikk opp 0,2. Hovedindeksen på Oslo Børs, den falt 0,45% samlet sett I forrige uke, og I dag har vi sett litt svingninger, men utover dagen så har det hentet seg inn, og vi ligger nå opp nesten 0,6% nå når det et par timer igjen av børsdagen. Oljeprisen har også hentet seg kraftig opp utover dagen. Vi så jo Nordsjøoljen ende på 85,90 I spotmarkedet på fredag, og I dag har vi tikket opp over hele 2 dollar til 87,90 opp nesten da 2,5%, og den amerikanske lettoljen opp 2,5% da, til 82,20. Petronor meldte I morges at de nå ser økt produksjon I desember, og det løfter deres aksjer med nesten 4% I dag, og så Pareto Securities ut og nedjustere kursmålet sitt på fornybarselskapet Bonheur fra 410 til 360 kroner aksjen, men de gjentar fortsatt kjøpsanbefalingen. Grunnen til nedjusteringen da disse nye ekstra skattene I Storbritannia, også kjent som windfall-skatten. Aksjen ligger og trader på en 290 kroner. Så har vi et nytt solselskap som ønsker å komme seg inn på Oslo Børs. De har tette selskaper til et selskap som mange kjenner fra før, nemlig EAM Solar. Energia driver solparker og vil hente inntil 100 millioner kroner. Og det jo da Victor Jakobsson som også sjef I EAM Solar, som sjef I dette selskapet også. Emisjonen starter nå og lukkes I morgen ettermiddag. Børsdebuten skal etter planen skje 13. desember med hjelp da fra Nordne og Fearnley.
La oss I Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer I finans og næringsliv. Hver morgen jeg, Marius Lundsen og aksjekommentator Carl Johan Månes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv eller ved å søke opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Da har jeg fått med Trygve Hegnar. Trygve, har du noe tro på disse solaksjene som kommer inn nå? Det jo litt sprekt å kjøre en børsnotering midt I et så krevende marked, kanskje?
Ja, det tør jeg ikke si. Altså, om de klarer
det ikke så mange andre som tør annet enn de som
driver med olje og gass. Nei, solaksjer tør jeg faktisk ikke si så mye om, da, for det jo veldig populært at man skal ha grønne aksjer og investere I ny fornybar energi. Men hvorfor de går akkurat nå, hvorfor noen satser de som også da kan bransjen så godt, det tør jeg ikke si faktisk.
Nei. Jeg har begynt med å merke sånn, det virker nesten som et trend. Mange av disse satser på sol i Norge nå, både Magnora, gamle Savan, skal satse sammen med Hafslund, og Energia skal sammen med Eidsiva og bygge solparker i Norge. Så det virker som de kjører litt sånn safe bet.
Ja, det blir flere solparker, det jeg ikke tvil om. Det blir mer vind også. Altså fornybar energi blir det mye av, men det som driver børsen i dag, det ikke da vind eller sol, det da at oljeprisen der opp, som du var inne på, opp til $88 for fatet. Og det en kraftig økning opp, og det skyldes da selvfølgelig det som har skjedd med OPEC, og kanskje det som kan skje i Kina. Man ikke helt sikker på hva som virkelig skjer, men oljeprisen det som driver markedet i dag.
Ja, og ingen endring fra OPEC. De holder seg på dette nivået som de jo hadde fra tidligere høst.
Ja, men så det masse usikkerhet om liksom, altså fra i morgen.
De kanskje litt i vent-og-se-modus.
Ja, fra i morgen så det forbudt å kjøpe olje fra Russland hvis du i EU. EU-land kan ikke kjøpe olje fra Russland. Og hvis man kjøper, de som kjøper, enten det India, Kina eller Tyrkia eller hva det måtte være, de skal da ikke få lov til å betale mer enn $85 på fat. Ja, ok, hvem skal opprettholde det?
60 på,
ja. Ja, 60, ja, ja. 60.
Ja, prisen nå 85, ja, men de, ja.
Ja, ja 60. Det den maksprisen de skal få lov å betale. Og hvordan da Russland skal kunne styre det, da vi har selget aksjen, da selget fatene med olje til høyere pris enn 60, altså til 67 eller 80 eller 85, til Kina eller India eller Tyrkia, det kan jo inkontrollere. Derfor markedet veldig usikkert. Usikkerheten gjør at markedet går opp, og så avventer man det hele. Og det også den faktor som påvirker markedet for øvrig i Oslo, det da oljeprisen. Mm. Og så har vi også kranglingen om DOF, og hvordan det skal drives videre, eller skal restruktureres eller ledes. DOF, altså supply ship og den type skip, den var jo opp 40% på fredag, så har det falt den 20% i dag, og så er den da nå bare ned 11% nå, og det fordi at man midt i en prosess hvor aksjonærene slåss seg imellom, og man får en restrukturering til slutt. Det ender med en restrukturering, fordi aksjonærene kunne ikke bli enige om hva de skal få, og da vil de gamle aksjonærene sitte igjen med 4% av selskapet. Altså det ingenting, eller mindre. Så, fordi de da ikke kunne bli enige, fordi de ikke kunne la en god prosess, og ikke, ja, fordi de var ikke smart nok, så blir det ren krig, og da kommer aksjonærene til å sitte igjen med omtrent ingenting, fordi at de gamle lovgiverne de får aksjen i stedet for.
Ja. Nei, de søkte jo om såkalt rekonstruksjon, denne nye norske Chapter 11-prosessen her på fredag i Hordaland tingrett. Så ja. Får vi se om de klarer å bli enige. Da. Rekonstruktøren i Skjøtt var intervjuet, og synes det var en litt interessant situasjon, for vanligvis må kreditorene bli enige, men her var de enige, så det var egentlig at man måtte bli enige med aksjonærene.
Ja, poenget er, altså det går om det poenget som er i vesentlig alle de sakene der, det at hvor mye skal de gamle aksjonærene bli sittende igjen med? Og det liksom, skal de sitte igjen med 2% eller 4% eller 1%, og det derfor at de kreditorene er snille. De kunne konke selskapet og ta restene, men det blir en restrukturering. Det noe lettere enn en vanlig konkurs. Og så det her som du inne på, her det mesteparten gjort i forkant, så at de som her, altså når DAF svinger opp og ned, så det fordi at man ikke helt vet hva regnestykket blir, og det det heller ingen som vet før helt til slutt da. Men det samme som man hadde i Norwegian, det samme som man har i masse andre selskaper.
Og Risebakk Speil er en full konkurs.
Ja. Ja. Der får aksjonærene så små som mulig.
Vi så Frontline, nå går for sånn Golden Ocean oppå da, men vi ser tankaksjer som Frontline går veldig bra i dag.
Ja, nå er det mange som sier at tankaksjene skal opp da. Ja. Men så har det også kommet meldinger om da, at Russland har kjøpt 100 tankskip som de skal bruke til å lure Vesten med når man skal smugle oljen forbi steder man ikke har lov å selge.
Ja, embargo, ja. Altså, ja, det, ja, vi har kjøpt liksom 100 tankbåter i det skjulte. Det er jo ganske
gjort.
Store greier. Altså,
det er godt gjort, og det er rart ikke noen har skrevet om det før, hvis det er sant da. Man skal være skeptisk til den type rykte fra Russland eller andre steder, men vi kan tenke seg at de faktisk har gjort det. De har kjøpt litt gamle skip da, som bare skal vare 3-4 år til, som da skal være i lagerskip for eksempel. De er utbredt, og det er ikke noe nytt. De kan være lagerskip, eller de kan sette inn i fart da, på Kina eller India, hvor da sannsynligvis vil være villige til å kjøpe russisk olje til nesten hvilken som helst pris. Så er spørsmålet, hvis da India eller Kina betaler da mer enn $60 per fat, hva vil resten av verden gjøre? Vil de innføre sanksjoner, eller vil de innkalle FN, hva vil de gjøre? Så det er ganske spennende hva som skjer, men markedet sier jo nå at dette er så usikkert at prisen på olje skal opp. Mm. Men den kan falle $5 per fat i morgen.
Ja, jokeren er jo en full resesjon. Man ser jo hvordan liksom disse nyhetene fra Kina med lettelser i koronatiltakene sender både børser og råvarepriser opp og ned.
Ja, og så har vi tidligere OPEC, hvor da liksom det var usikkerhet om OPEC da ville liksom få ytterligere begrensninger for å få prisen opp. Nå sa OPEC på søndag at nei, det skal vi ikke gjøre. Og det var et møte som varte under 20 minutter.
På video.
På video, hvor de sa, ok, karer, hva skal oljeprisen bli nå da? Ja. Ikke over 60, ok, 60, så blir det enig om $60 på fat. Og der holder de den. Mm. Med dagens produksjon, men mange trodde jo at de ville øke produksjonen for å få prisen ned, og noen trodde de skulle redusere produksjonen for å få prisen opp. Det der ville ikke jeg spekulert mye i.
Nei. Neste OPEC-møte I februar, så ja. Kanskje blir det litt roligere frem til det.
Ja, da. Men Norge kommer godt ut av det for tiden, for det høye gasspriser, det høye oljepriser, og det 88 dollar per fat, også en høy pris for oljen. Den var jo nett på 82 her for bare en uke eller annen siden, så det svinger veldig, men Norge kommer, altså Norge heldig, det lykkelandet, vi kommer ut av det uansett.
Ja, vi får se.
Renner penger inn I oljefondet, ja. Renner penger I statskassen.
Vi skal snakke olje, vi skal snakke om boligmarkedet, for vi får høre om det noe håp for det. For fallende priser og høye volymer ute for salg, ja, det jo noen av ingrediensene da, I boligpriskoktelen I november måned. Kollega Kåre Martin Granerud var på besøk hos Eiendom Norge og snakket med Henning Lauritsen, sjefen der, litt tidligere I dag om den ferske boligprisstatistikken.
Henning Lauritsen, administrerende direktør I Eiendom Norge. Du har lagt frem tall for november, boligmarkedet I Norge. Kan du fortelle litt om hovedpunktene?
Ja, vi har nominelle priser som går ned med 2,2%. De sesongjusterte går ned med 0,9%. Og så har vi volymer som minner veldig mye om 2018 og 2019 på solgte. Ganske høye volymer på lagt ut for salg.
Og du sier at volymen har gått kraftig ned, samtidig så det jo nedgang I boligbyggingen. Spesielt I Oslo har det vært mye snakk om det. Burde ikke det korrigere tilbake egentlig, sånn at prisen I Oslo burde falle I et normalt scenario?
Jo, dette kommer jo til å korrigere tilbake, men nå lever vi fortsatt av boliger som under produksjon, eller hvor produksjonen ble satt I gang for lenge siden. Men det vi ser nå jo veldig lave igangsettingstall I blant annet Oslo, og så ser vi veldig lave sakstall over hele landet. Så om et år, to år, så kommer vi nok til å få en korreksjon som følge av det.
Det sier også at forventede prisene skal falle fortsatt. Har du noen anslag på hvor mye man kan se for seg?
Ja, nå skal vi lage en prognose I desember, så det har vi ikke helt klart enda, men vi kommer til å få et fall I desember, det vi helt sikre på. Det kan godt være at vi får en svak prisøkning I januar, og så tror vi at vi kommer til å se svagt fall gjennom våren. Men mye avhenger ikke bare av renteutviklingen, men faktisk også av utlånsforskriften, som nå virker veldig sterkt med stresstesten på toppen av rentene.
For du sa litt om banken har et helt annet regime nå enn ved nyttår. Kan du fortelle litt hva som møter bankkunden I dag kontra et halvt eller et år siden?
Ja, for det første så rentene høyere, og SIFO-budsjettet har blitt større, og det gjør rett og slett at det potensielle lånet blir betydelig mindre. Og vi har sett på noen konkrete case med typiske inntekter, og ser at man får under 80% I lån av det man fikk ved årets start.
Og 5%, at du må tåle 5% mer rente, det ganske mye. Hvordan ser dere på det? Det for høyt, eller synes dere det et rimelig anslag?
Nei, altså vi mener jo at bankene må foreta individuelle kreditvurderinger av kundene sine, og at de nå må slippe dette regimet med utlånsregulering. Det ble jo innført da renten var lav, det den ikke lenger. Og I tillegg så kommer det en ny finansavtalelov fra årsskiftet, som stiller, altså forbyr bankene å gi lån til de som ikke har tilfredsstillende betjeningsevne.
Så jo spørsmål nummer en I både på firmafest og julen på bord om dagen. Skal renten opp, nei, boligprisen opp eller ned, og vil man helst vente med å kjøpe eller selge bolig, eller skal man gjøre det I dag?
Jeg tør aldri å gi den typen privatøkonomiske råd. Jeg pleier å si at man bør kjøpe en bolig når man trenger den innenfor et budsjett man har råd til.
Så ser man også på tallene at det veldig stor forskjell på byene I Norge. Oslo, Bergen og Trondheim går dårlig, mens Stavanger og Kristiansand gjør det ganske godt. Hva grunnen til at det går veldig mye bedre I Stavanger og Kristiansand? Og vil det fortsatt være, eller det en forbigående effekt?
Hovedårsaken nok en slags kombinasjon av at det går veldig godt I arbeidsmarkedet, et veldig sterkt gass- og oljenæring, samtidig som man på mange måter kan si at det et element av underprising I begge markedet, Stavanger på grunn av oljekrisen, Kristiansand delvis også på grunn av oljekrisen, så da det på vei tilbake. Jeg tror markedet kommer til å fortsatt være sterkere enn resten av Norge, også I årene, de nærmeste årene.
Velkommen tilbake. Ja, minus 2,2% eller minus 0,9% hvis man sesongjusterer. Det var fasiten når vi også fikk novembertallene fra Eiendom Norge I dag, og det betyr at prisene så langt I år ned 2,4%, og det de svakeste novembertallene vi har sett de nest svakeste får jeg si noensinne ifølge Henning Laursen da, i Eiendom Norge. I Oslo falt boligprisen 1,3% fra oktober til november, og det det kraftigste novemberfallet vi har fått siden finanskrisen 2008. Og det verste fallet da var altså på 4,2. Velkommen Grete Meier, styreleder Eiendom Norge, holdt jeg på å si på deltid, og administrerende direktør i privatmegleren på fulltid.
Yep.
Var du overrasket over prisfallet?
Nei, jeg må si jeg var ikke det. Det egentlig det vi har sett også fra og meglerne rapporterer inn. Det de må justere ned prisene nå, jevnt over.
Ja, for jeg så Handelsbanken var ute, og de hadde ventet et fall på 1,5%, så endte det da på 0,9 sesongjustert. Men de påpekte at det er likevel et kraftigere fall enn Norges Bank har lagt til grunn.
Ja. Ja, men Handelsbanken hadde litt svagt forrige måned igjen, så nå tok de litt ekstra.
Ja, exakt, ja.
For å være på den sikre siden. Men jeg tror nok det var ganske det vi i bransjen forventet i hvert fall.
Ja. Ja. Men makroøkonomene i Norges Bank og sånn, de er ikke helt...
Jo da, det har de, jeg skal ikke si at ikke de treffer ofte, det er ikke det. Men det er klart, det er noe med når du sitter med beina i det hele tiden og kjenner på hva meklærerne sier. Så...
Det begynner å bite noe, Trygve.
Ja, men altså, man treffer jo ikke, altså, man treffer jo ikke boligprisene spot on, det gjør man ikke.
Nei.
Det
er stort men begynner renteøkningen å bite?
Ja, det er stor slingringsmann, men det begynner å bite ganske kraftig.
Ja.
Dessuten fikk vi et forvarsel for en uke siden da bopostene kom. Ja. Hvis vi hadde falt på 4,7%, så var det litt at de var litt for høyere uken før eller sånt, men når de kommer 4,7, da tenkte jeg, ok, da kommer da resten av bransjen med fall på rundt 2 eller sånn, og det ble det også.
Ja.
Så vi er i nedadgående trend, rentene biter, folk er usikre. I tillegg kommer det til at liksom, hvis det bare hadde vært renten som var liksom variable i regnestykket, så kunne man tenke seg mange regnestykker, men her er det da både høyere strømpriser og høyere matpriser, og alt er galt. Og realen, og inflasjonen er for høy, så at reallønnsveksten er lav, ikke sant? Folk føler at de har mindre å rutte med. Så alt er galt, og da, når du da på en måte skal vurdere boligprisen i dag, med da en høyere rente, som du må forvente blir enda høyere. Det er ikke stopp nå. Det er helt sikkert at det blir høyere rente etter hvert.
Nei, for jeg så Kjersti Haugland i det med markedet. Hun trodde ikke at Norges Bank droppet den økte renteøkningen.
Det gjør de helt sikkert ikke nå i desember. Det tror ikke jeg heller. Men jeg tror nok at de ser nå på at det som skjedde nå var litt kraftigere enn det de hadde forventet. Og nå skal de jo ta både utlånsforskriften, skal jo også nå vedtas hva de gjør med den. Og den tipper jeg de venter med til etter rentemøtet. Så den kommer nå mot slutten av desember. For jeg tror de er nødt til å se an litt situasjonen nå.
Ja, for Finanstilsynet vil jo ha den ned fra 5-gangeren til 4,5, og så vil de stramme inn på den fleksibilitetskvoten fra 10-8% i Oslo, 10 nasjonalt, og så til, hva var det, 5-6%?
Ja, så, men den...
Hva sier magfølelsen nå? For vanligvis har jo, eller vanligvis, i hvert fall tidligere, har jo Finansdepartementet ikke...
Nei, de har ikke kommet til...
...rådet fra tilsynet til punkt
og
prikke.
Og nå, etter det som har skjedd de tre siste månedene nå, det er som du sier, Trygve, at det er en markant, tydelig nedgang nå, og det er ingenting som tilsier at det snur akkurat nå. Spørsmålet er jo hvor langt ned vi skal gå før vi får en korreksjon andre veien igjen. Men det er klart at utlånsforskriften er jo i hvert fall et verktøy de kan bruke nå for å så sikre at ikke boligmarkedet skal falle for mye. For faller det for mye sammen med det du sier, ikke sant? Vi sitter nå og kjenner på vi har betydelig lavere kjøpekraft etter alt som skjer med strøm og matpriser og alt dette, og så er det en usikkerhet generelt. Hva skjer med Ukraina, ikke sant? Alt er litt utrygt, og det bare det psykologiske der også påvirker boligmarkedet.
Du tror ikke Slagsvold Vedum kommer med en overraskelse som han overrasket lakse oppdretterne med og sier jo da, vi skal stramme inn.
Vet du hva, han kan komme mye rart, men jeg tror ikke han kommer der, for å si det sånn. Jeg tror nesten det er mer, da kommer det noen ekstra andre skatter i stedet. Nei, jeg tror ikke de strammer til...
Hva tror du, Slagsvold Vedum?
Nei, altså, her er det jo Finanstilsynet som har sagt at de vil ha en strengere forskrift,
ja.
Og ingen andre. Ja. Og jeg vil tippe til at Finansdepartementet tenker at altså, VDU er nå nede på 3,5% på målingene, sånn, under sperregrensen.
Større av 16 eller hva det er på. Ja.
Og det er under sperregrensen, og det var også noen som sa det at hvis det hadde regnet på det, så ville ikke Senterpartiet fått en eneste representant på Stortinget. Det er helt katastrofe for Senterpartiet, og at de nå skulle komme med en forskningsendring som gjør det vanskelig å låne penger til å kjøpe bolig og, for unge og alle, det tviler jeg på, det tør han ikke.
Ja.
Man vil det, vet jeg ikke, men han tør han ikke gjøre. Så jeg tror ikke at de kommer til å gjøre det vanskelig å låne penger, det tror jeg ikke. Det blir 5-gangeren. Ja.
Men jeg håper jo det gjør noe, ikke sant? Nå har vi jo en sånn stresstest på 5%, altså du skal tåle 5% mer.
Så i praksis testes du jo på 10%.
9%, det er akkurat det du gjør nå.
Er ikke boliglånsrenten oppe i 6 nå?
Nei, 5, nei, 4,5 pluss minus, ja. Ja.
Så da pluss 5, så du testes for nærmere 10 da.
Vaksen i lån, du, da, vet du. Nei, ja. Nei,
det alt er nedbetalt.
Ja, nei, det er akkurat det.
Det er
4,5, tenker jeg. Men, ikke sant? Også, men hvis du skal tåle det da, på toppen, og så har du alle de andre økte utgiftene som du har nå, og så strammer jo bankene i tillegg inn, og er jo litt mer forsiktig når vi er i en nedadgående marked, og så hører vi i tillegg at de kan begynne å gjøre noe med mellomfinansieringen, så det er klart akkurat akkurat nå så bankene vesentlig og viktig for å holde boligmarkedet likvid og i gang.
Men for her må, det helt sikkert, det riktig, det ligger rundt 4. I underkant av 4 faktisk. Ja. Men hvis skal du begynne renten, så må du stoppe i 6 nå.
Det kan nok stemme.
Yes.
Ja, for det ligger en forventning inn.
Ja, så, ja. Så da skal du begynne, blir det opp mot 6, ikke sant? Og hvis du da skulle stressteste 6 pluss 5, da så er det over 10, ikke sant? Det begynner å svi ganske kraftig, altså.
Ja. Ja, og da gjør det jo noe med at det veldig mange som ikke klarer å finansiere de 10-11%, og så i tillegg får du et lavere lån, så i Oslo og sånn også, så tror jeg, altså er du førstegangsetablerer, og selv om du har en relativt god jobb og skal prøve å komme deg inn, så har du ikke sjans.
Men Marius, hvorfor bandt ikke folk rentene over nesten null rent her i landet?
Fordi alle sier hele tiden, hold deg flytende, det sparer du på lengden.
Det er akkurat det. Så var det ikke så mange som forutså at det kom en krig i Ukraina heller da. Ja.
Nei, men mange forutså at renten ville øke etter hvert, fordi at det ja da. Det var ikke mulig å holde det på null i Norge. Mange
men det var jo priset inn da, tenker jeg likevel.
Det er et godt poeng.
Ja. Hvis du regner på dette fastpris, eller fastrente, da, så er det jo, ikke sant? Hvis du skal binde i dag, så er det 6%, så du ligger jo alltid litt over. Så du får jo alltid en periode hvor du må betale mer tilbake enn spotflyttende, og så får du kanskje en periode hvis du er heldig hvor du får lavere rente enn det som er spot, men du skal jo da tjene inn den perioden du har hatt, hvor du har betalt for mye i gåsøgne.
Poenget er at rentenivået blir høyere fremover.
Ja.
Jeg er nesten sikker på at Norges Bank kommer til å øke styringsrentene 25 rentepoeng, kanskje 50. Så det blir en høyere rente. Det vil ramme alle som har lån. Det tar noen uker, noen uker før det liksom trer i kraft, og man venter litt. Men vi får en mye høyere rente, som da vil vare, den får man midt i fleisen over jul en gang, og begynner å få noen rentenotar. Og det betyr at boligmarkedet får en knekk til, for at det tårer ikke markedet.
Ja, Trygve, jeg var på eiendomskonferansen vi hadde i Finansavisen nå på fredag, og Petter Stordalen satt sammen med Trygve på podiet, og han sa han venter at reiseliv nå i 2023 kommer til å merke en brems, rett og slett, fordi at husholdning, altså kuttet i disponibel inntekt til husholdningene begynner å bite nå. De ser det på bookingtallene på hotellene, blant annet.
Altså, alt forbruk, tror jeg.
Hva ser dere på en måte i boligmarkedet, da? Sånn...
Altså, vi ser jo at det er et lavere volum. Vi ser at en del setter seg litt på gjerdet nå, men det vi har sett historisk da, i boligmarkedet er jo at vi får ganske kraftige fall, sånn som det kommer litt sent, det kommer senere enn alt det andre. Ikke sant? Nå var først i september, vi begynte å kjenne det nå, og så er jo spørsmålet hvor langt skal det ned og hvor lenge varer det. Og så tror jo jeg igjen at renten er jo ikke på et nivå som er unormalt høyt, og om det ligger på 5% eller havner rundt der, så er jo det vi har vært vant til i veldig mange år tidligere. Men vi må vende oss til et annet forbruk igjen, og det er den jeg tror tar tid på å kjenne på. Som du sier, da må vi reise mindre igjen. Vi må kjøpe mindre, vi må vri om at vi må bruke mer til å bo, og det er liksom en overgang. Så jeg tror også, som du sier, Trygve, jeg tror vi får i hvert fall Q1 neste år, tror jeg vi kommer til å se at det blir både et lavt volum generelt, og at prisene vil fortsette litt ned, og så er spørsmålet om det så begynner å ta seg opp igjen. Det som er det vanskelige med boligmarkedet er at det ligger et behov for boligbytte, ikke sant? Sånn, om vi får barn, ikke sant? Alt dette. Alt dette, og det er sånn i overkant av 100 000 i året som trenger dette. Og mange av de setter seg på gjerdet nå og venter og sier at vet du hva, jeg venter til det er litt mer forutsigbart alt som skjer. Men de kommer jo tilbake, og når de kommer tilbake, det er litt sånn som vi så etter finanskrisen i 2007-2008. Vi så det etter boliglånsforskriften som kom ut i 2017, så plutselig eksploderer det igjen. Og da tror jeg med det, selv om vi akkurat nå har en ganske høy tilbudsside, så kommer den til, vi ser den begynner å bli avtagende allerede. Det bygges alt for lite. Så da tror jeg vi igjen...
Og da får, i hvert fall, lite, det blir liksom 2024 og 20.
Ja, men det er enig. Det er 2024, tror jeg vi får et press. Ja.
Men nå er det som jeg sa forleden her, selv nå kjøp siden.
Nei, for det var derfor jeg sa. Jeg er helt enig at den kraftige veksten, og særlig i Oslo, tror jeg kommer i 2024. Ja. Men hvorfor jeg bare må si
det... Du får folk til å drive sånn arbitrasjehandel, det var shorte markedet.
Ja, hvis man er rasjonell, tenker logisk, så er det slik at hvis man tror at boligprisen skal falle 10%, så er det jo, da bør man selge nå.
Men, hvor skal du bo da? Skal du ut i leiemarkedet da?
Nei, hvis du skal selge en eller annen årsak da, så er det bedre å selge noe enn å vente 3 eller 6 måneder.
Mm. Ja, nå er det jo spørsmålet, jeg tror også at prisen sikkert skal i hvert fall ned 10% fra toppen, men spørsmålet er om det er 10% til nå. Men hvorfor jeg sier at hvis du skal selge og kjøpe i samme marked, så kan du jo like gjerne gjøre begge deler nå i hvert fall, men det å selge først, vi har sett altså så mange eksempler på de som gjør det, og så sitter du der, og så skal du kjøpe noe, og så finner du ikke det du har lyst på, og til slutt så kjøper du noe som er halvveis, og så blir du kjempemisfornøyd, eller du må ut og leie.
Du må leie da.
Ja, det er det.
Eller telt oppe på bostad.
Ja, men ikke sant, så har du to eller tre barn og så skal og så må du flytte andre steder som altså vi har mange historier på det. Så hvis du har sjans så vil jeg sagt at fremdeles så lenge ikke markedet altså når det totalt krise så jeg helt enig med deg. Men så lenge boligmarkedet sånn som det nå, det absolutt mulig å selge og vi, det jo tross alt ikke ned volymmessig nå i november så var det 14% ned fra i fjor.
Jeg skulle spørre ja. Antall solgte boliger da.
Det slett ikke godt.
Det litt ned, men ser du på solgt så det altså 14% ja. Mot november i fjor, 10% så langt hvis du tar januar til og med nå november.
Det er akkurat det.
Ligger 10% i volym under fjoråret. Det ganske betydelig nedgang i antall transaksjoner da.
Ja, men så må du huske på at i fjor var det helt ekstraordinært motsatt vei, som hadde vel en vekst på 8-9% mot året før igjen, så vi liksom tilbake til et normalt volym fra før pandemien. Mm. Så det derfor jeg tror at vi må ikke lage noe sånn skrekkscenario nå, og det derfor jeg sier også, derfor mener jeg fremdeles, jeg kjøp før du selger, det mitt viktigste råd. Sånn for en normal
situasjon. Ja. Til slutt, sånn på bakken, hva det dere ser, sånn som bankene, hvordan agerer de da, gir de mellom finansiering? Altså, for det jo noen sånne mekaniske ting som ganske viktige for å holde transaksjonene gående, da. Altså ikke bare alle fryser og ingen tør gjøre noen ting.
Vi opplever ikke at bankene har skrudd inn på mellomfinansiering enda, det gjør vi ikke. Men vi opplever at veldig mange som har hatt et finansieringsbevis som nå har gått ut, og siden de hadde på 10 millioner, så det nå nede på 8. Så det ganske vesentlig fall i det du får i lån nå. Og det klart at det vil påvirke i forhold til hva man har anledning til å kjøpe, og det derfor jeg sier at hvis du er førstegangsetablerer og skal prøve å komme deg inn nå med en inntekt og så videre, så det tøft å finne noe som i det hele tatt du har råd til. Ja. Men det som vi også har nå, og det kommer alltid når det litt, når boligmarkedet går nedover, så kommer det også forsikringsordninger som gjør at man kan kjøpe forsikring på hvis man ikke får solgt da, og har kjøpt først og ikke får solgt, som dekker de doble rentene du vil ha da i den perioden til du får solgt. Så det finns sånt sett så för att göra också bankerna tryggare.
Det är ju skräcken till folk att bli sittande plötsligt med
ja men det är alltid
lite köpt något nytt och så folk är sålt det gamla.
Helt för o så har folk sagt sälj först och köp efterpå.
Ja.
Det är lurt att sälja först så vet du vad du har, vad du kan betala.
Ja, jag skönjer ju tanken din och principen. Jag bara
ser det klart det plus för sunt förnuft blir det. Selv først, kjøp etterpå.
Ja. Jeg er ikke enig med deg.
Det er vel den skrekken folk fort har hvis de begynner å høre.
Ja, jo, men jeg ser det i forhold til hva du tenker, i forhold til hva jeg har å kjøpe for. Nå har vi i Norge nå, så går det så fort å få kjøpt eller å få solgt. Vi jo det mest åpne markedet, fordi vi har en portal med Finn som alle går inn på oss og ser hva som ligger ute. Men det bare at hvis du, sånn som i de tider vi er akkurat nå, så det ikke gitt at du finner det du ønsker deg. Og det derfor jeg så redd for å gi et sånt råd, for vi har sett så veldig mange eksempler på det, men jeg ser at du må jo ikke kjøpe noe du ikke har råd til, men som regel så vet du ganske godt hva din egen bolig er verdt kontra hva du kjøper.
Men er det en forskjell på små og mellomstore boliger til en rimelig år, det et sånn middelspris, og de veldig dyre boliger, altså, ja. Har det stoppet for de dyre, eller går de uansett?
De går uansett, det ikke så prisfølsomt om jeg kan si det sånn, men det vi merker der at det mange som ikke interessert akkurat nå i å gjøre så mye. På, selv om de sitter og har ganske mye penger, så tror jeg de fleste av de sitter litt på gjæret generelt nå.
Så det kanskje noen av de som har de dyreste og fineste boligene, de har jo nå flyttet i Schweiz. De må kanskje selge i Norge.
Ja, det kan du.
Kanskje vi kan få.
Kanskje vi får noen sånne gode objekter der, ja, det har jeg ikke tenkt på.
200 millioner kroner, ikke sant? For nå sitter de, eierne er jo i Schweiz, de har ikke lov å eie noe i Norge. Så da må du selge da.
Ja, de gir det til noen andre noe ekstra og sånt da, er det ikke det de gjør?
Gjør som Røkke som ga da, alt han er ute på Snarøya der, det ikke
nettopp
Snarøya. Kongelungen Asker, ja. Han ga jo da huset pluss 4-5 ekstra hus som han ligger rundt til sin eks.
Ja.
Hvis alle gjør det, så blir det greit. Liksom. Hvis man ikke vil gi bort i kona eller eksen, så må han kanskje da selge det. Så kanskje det kommer super luksusbolig ut i markedet?
Kan godt hende, skal jeg ikke si det. Vi har vel ikke merket nå at det er, altså det selges jevnt og trutt, det markedet lever litt sin egen verden, ja. Om jeg kan si sånn. Men det er derfor jeg tenker med mer de mindre, altså både leiligheter og si familieboliger til 10-12 mil, så vet du ganske godt hva du får for boligen din, og det er derfor jeg er fremdeles litt på at selv før du kjøper, for at du vet ganske nøyaktig hva du får.
Før Marius bryter seg og sender seg og går her.
Ja.
Altså, hytter, er det full stopp?
Ja, ganske stopp. Særlig på, altså, det er jo fjellhytter og det markedet som er nå. Og de rimeligere fjellhyttene, der er det stopp. For der var det mange som kjøpte under koronaen og skulle ha litt sånn hjemmekontor og liksom, til sånn 2-3 millioner, så der er det stopp. Men igjen, de dyrere hyttene, det lever også litt sin egen verden.
Ja, okay, så for de mellomstore eller små, så er markedet dekket egentlig?
Ja.
Ja.
Ja, og så er det nok noen som har kjøpt da fordi de hadde en rente som var nærmere null og så kjenner litt på nå så blir det og så kommer strømprisene på, på toppen og så blir det dyrt og så har de så det er mange som ønsker å kvitte seg med hyttene nå så vi har veldig mye hytter i porteføljen.
Ja, lager av hytterøker også.
Ja, veldig, veldig.
To avvik som jeg bare lurte på Grete til slutt. Vi ser jo fall i Bergen, Trondheim, Oslo, men Kristiansand og Stavanger der stiger prisene.
Ja.
Er det oljebonanza som holder liv i Sørlandet og Vestlandet?
Ja, det er litt det samme som vi ser tilbake til når vi hadde forrige oljeinvesteringene som var, og det jeg er litt redd for nå er at det fortsetter å stige ganske mye, og villigheten til å betale godt der nede er der, for at nå er det arbeidsplasser igjen.
Men også Kristiansand altså.
Kristiansand har blitt dratt ned, ja, Kristiansand uten tvil har blitt dratt ned mye med det, men så skal det også sies at Kristiansand har ligget veldig lavt i pris i veldig mange år. Så de har nok fått litt nå, men de blir dratt også av olje.
Ja.
Mm. Og så har du Drammen, det stedet hvor man alltid kjørte igjennom.
Ja.
Hvor jeg vokste opp.
Nå stopper man, ja.
Kjøpte vi Drammen, forbi Drammen.
Ja, det er en sånn elvepromenade.
Skulle på Sørlandet og feriere i to måneder med familien, ikke sant? Og da, nå er Drammen, de byene sammen, altså Kristiansand og Stavanger og Drammen, det er den byen som liksom øker mest i pris.
Ja, og så kommer vi til å se, ikke sant? Hvorfor
er det sånn? Er det fordi at det er blitt en sånn forstad til Oslo, eller?
Jeg tror nok det, at vi ser at alle områdene nå rundt Oslo har jo gått mye, ikke sant? Du ser Tønsberg, Fredrikstad, og nå tror jeg vi ser når vi får dobbelt, nå har vi fått dobbeltspor inn til Vergi og Ås, og da ser du plutselig at Moss begynner også å le på seg, for da kan du ta...
Og da renner det liksom på neste.
Ja, det er ikke sant? Da tar du bilen fra Moss og inn til togstasjonen, og så parkerer du der. Så det blir en del sånn med infrastruktur, er med å påvirke boligprisene ganske mye.
Ja, det er vel Hønefoss som er det neste?
Ja, det tror jeg ikke. Før jeg nesten går av.
Hvis du har litt lange penger, så skjer det vel noe på en eller annen gang der?
Nei, altså det er...
Nei, det tar lang tid, tror jeg. Sykt lang tid.
Marius, det blir ikke i vår tid. Altså, det går ikke glemme. Men jeg holdt på å si, hva var mitt poeng? Nei, det kan du glemme. Men det er jo en linje som åpner, så NSB åpner en ny, ikke NSB.
Ja, det er skil. Ja.
Vi.
Ja.
De åpner en ny linje nå i disse dager. Er det til Lillestrøm eller Jessheim, eller hvor er det?
Nei, det er den til ski, er det ikke det?
Ja, det er den til ski. Ja, det er den til ski.
Da må det bli oppblomstring på ski, da.
Ja, men det gjør det. Det bygges masse ski og ås. Er veldig, kommer til å bli, og er allerede merket det de siste par årene, for der har man posisjonert seg litt i forkant for oss å finne. Så det er vekstområder, absolutt.
Ski, det nye Drammen.
Ski og ås, ja.
Og så,
og så kommer du Vestby, og så kommer det hele nå innover. Ja.
Det kan du satse på, vet du.
Ja.
Leilighetskomplekset og garden. Ja. Flynært. Ja.
Flynært, ja.
Petter Meyer i privatpleieren, tusen takk for at du kom til oss. Indeksen på Oslo Børs nå opp 0,53%, så ser det ut til at selv om vi har liksom sett 0,6-tallet, så ser det ut til at vi får en ganske pen oppgang da på ukens første børsdag, etter fallet på en snau halv prosent da i forrige uke. Rundt oss i Europa så er det ellers litt blant i dag, både i Paris og Frankfurt så er børsene ned en 0,6-0,7%. Mens både i Storbritannia og ellers rundt oss i Norden så er det også grønt i dag. Futures til Wall Street de peker mot en svak nedgang da etter at vi fikk de overraskende sterke jobbtallene fra USA da på fredag ettermiddag, som både viste en sterkere jobbskaping enn ventet, og også da en sterkere lønnsvekst enn ventet. Årsveksten ligger nå på rundt 5% da i USA. Nordsjøoljen opp godt over 2%, 87,80 nå i spotmarkedet. Den amerikanske letteoljen WTI ligger på 82,20, også opp da 2,5%. Det skjer jo da etter at OPEC valgte å sitte stille i båten, samtidig da som EUs oljeembargo og dette nye pristaket som G7-landene og EU har blitt enige om etter at Polen til slutt takket ja, på da $60 fatet mot russisk råolje blir fraktet inn på skip. Av aksjer som vi har snakket om i dag, så er det jo da Doff som nå ligger opp 4,5%. Den aksjen har vært opp godt over 15 tidligere i dag, så den har roet seg litt. Selskapet annonserte da fredag at de har begjert Hordaland tingrett om å få kjøre en rekonstruksjon, og der er det nå utpekt da en rekonstruktør, som det heter, i Skjøtt, som skal ta prosessen videre for å i hvert fall forsøke å få nok støtte blant aksjonærene og få dommeren til å banke gjennom en restrukturering av offshore-rederiet som sliter med gjeldsforpliktelser på da området 20 milliarder kroner. Av de store aksjene ellers på Oslo Børs ligger Equinor opp 1,2% nå. Frontline nest mest omsatt i dag, opp 6,5%. Tankeaksjen NASA, Aker BP ned 0,2. Hydro ligger opp 3%. Så har vi Nordic Semi som ligger ned 1,2%. En av de store vinnerne i dag, en Vipco, pantselskap på 8,9%, IDEX 7,7%. Scandia Green Power opp 11,4% også da på listen over de mest aksjene som stiger mest, får vi si. Golden Ocean, jeg nevnte Frontline tankrederiet til Jon Fredriksen, tørrlastrederiet hans Golden Ocean ligger nå opp nesten 6%, også gode tider der. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Hegnars leder om dødsstøtet for batterifabrikkene. Du kan lese om den nye finansdirektøren i Telia Norge, om Holmen Cottage som får bot, og om Norwegians styreleder Steinar Aløygar, og oljesatsingen hans i Brasil som går unna. Og det var det vi hadde for deg i dag, men husk at vi tilbake igjen med børsmålen 08.55, og deretter med økonominettene 14.30 i morgen. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn Marius Lorentzen. Takk for at du så eller hørte på, og så håper jeg du med oss også i morgen.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.